antras korintiečiams 11 skyrius. O kad truputį pakestumėte mane mano kvailystėje ir iš tikrųjų pakestite mane. Nes aš paviduliauju dėl jūsų dievotų pavydų, nes sužėdavau jūs su vienu vyru, kad pristatyčiau jūs Kristui kaip skaiščią mergelę. Va šitą eilutę dažniausiai žmonės šitą eilutę remiasi, sakydami, kad Paulius pristatys mus Kristui, va, kai jau bus ta diena, jis paims ir pristatys mus Kristui kaip, nu, kaip nuotaka. Ir aplamai, krikščionybėj labai stipriai įsišaknyjusi ta nuomonė, kad mes esame Kristaus nuotaka. Bet iš tikrųjų taip nėra. Kristaus nuotaka, tai žinom, kad yra Jeruzalė bus. Ta naujoji Jeruzalė Kristaus nuotaka. Kitas dalykas, jeigu Paulius būtų tas, kuris pristato Kristaus kūną, ar ne? Čia matom, kad pristatys Kristaus kūną, ar ne? Bažnyčia. Nes sužėdavau jūs su vienu vyru. Kas tas jūs? Jūs yra Kristaus kūnas, Kristaus kūno bažnyčia. Tai tada Paulius būtų nepriklausytų Kristaus kūnui, jisai būtų tas tarpininkas. Bet taip nėra iš tikrųjų. Tas variantas visiškai atpuola. Ir atpuola, kaip sakiau, tas variantas, kad mes esame Jėzaus Kristaus nuotaka. Iš tikrųjų, mes esamgi vedę Kristų. Jeigu kalbant apie... Nes atsiverskim laišką romiečiams, 7 skyrių. Jei kalbant apie santuką, apie vyrą, žmoną, mes jau esame ištekėję už Kristaus. Aišku, čia toksai kaip palyginimas, kaip kas yra santuoka, kas yra kai vyras ir žmona, kai susijungia, kas būna? Jie tampa vienu kūnu.
Vienu kūnu.
Nėra, žemė nėra artimesnių žmonių kaip vyro žmonos. Viena. Yra vienas kūnas, tampa vienu kūnu. Laiškas romiečiams 7 skyrius. Nuo pirmos eilutės. Ar nežinote, broliai, nes aš kalbu žinantiems įstatymą, kad įstatymas viešpatauja žmogui tol, kol jis gyvena. Nes moteris, turinti vyrą, yra įstatymu surišta su savo vyru tol, kol jis gyvena. Bet jei vyras miręs, ji yra išlaisinta nuo savo vyro įstatymo. Todėl, jeigu ji bus ištekėjusi už kito vyro, kol dar gyvena jos vyras, ji bus vadinama svetimautoje. Bet jei jos vyras miręs, ji yra laisva nuo to įstatymo. Taigi ji nėra svetimautoje, nors ji ir ištekėjusi už kito vyro. Reiškia, kai moters vyras miršta, ji gali ištekėti už ko tik tai nori ir nebus niekomet svetimautoje. 4 eilutė. Todėl, mano broliai, jūs irgi tapote mirusiais įstatymui per Kristaus kūną, kad būtumėte ištekėję už kito, už to, kuris prikeltas iš numirusiųjų, kad neštume vaisių Dievui. Mes anksčiau buvome kaip ir ištekėję už įstatymą, nes čia kontekstas toks yra. Nes mes esame mirę įstatymui, kad būtume ištekėję už kito, už Kristaus. Reiškia, mes buvome ištekėję už įstatymą. Nu, mes žinom, kad nebuvo nei vestuvių, nei nieko. Tiesiog mes gimėme tokie pavaldus įstatymui. Nes Paulius ir rašo 7 skyriuje pačioje pirmoje eilutėje. Ar nežinote, broliai, nes aš kalbu žinantams įstatymą, kad įstatymas viešpatauja žmogui tol, kol jis gyvena. Kiekvienas žmogus gimsta jau ištekėjęs už įstatymą, jeigu taip galima pasakyti. Nes, nu, tokia kalba yra čia. Tai ta prasme, mes jau esame ištekėję už Jėzaus Kristaus. Mes jau esame viena su juo. Tarp kitko, kaip vyro ir žmonos santykius, apie tai rašoma laiškė Efeziečiams, atsiverskim laišką Efeziečiams, 5 skyrių. Žinom, kad čia nėra jokių ceremonijų, ten jokių ten puotų, čia, nu, žinot, dažnai krikščionis truputį, nu, pervertina, nes, nu, įsivaizduoja, kad jeigu yra viena nuotaika, ten viena žmona, tai viena tik tais. Va, mes pasižiūrėsime, kad praeitie Izraelis buvo viešpatės žmona. Pažiūrėsime, panagrinėsim. Kontekstas yra.
Mano dukra sako, jeigu aš pasakyčiau savo pastoriui Anglijoje, kad tokių vestuvių nereikia net tuoktis už vyrų, tik pažadėti. Ištikimybė prisiek, sako, Biblija užmuštų Jėzų. Primelžytų.
Nu, mes, žinot, gyvenam žemėje, mes, nu, pas mus yra, kaip sakyt, tvarka tokia.
Taip.
Dievas mus tokį sukūrė, kad būtų registruota santoka ir visi matytų, va, kad čia susitokia žmonės, kad, nu, tiesiog taip rimta.
Šventi visi. Ne, nes jeigu nematytų, tada vadinasi laisvus ar kaip laisvus? Efeziečiams 5.
Taip, Efeziečiams 5 skyrius, 28 eilutė. Vyrai taip turi mylėti savo žmonas, kaip savo pačių kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save. Nes niekas niekada nėra nekentęs savo kūnų, bet jį maitina ir globoja, kaip ir viešpats bažnyčia. Nes mes esame jo kūno nariai, jo mėsos ir jo kaulų. Toliau rašoma. Dėl šios priežasties vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona. Ir jie abu bus vienas kūnas. Tai yra didelė paslaptis, bet kalbu apie Kristų ir bažnyčią. Čia tam 31 eilutėje nekalba apie vyro ir moters santoką. Čia kalbama apie Kristaus ir bažnyčios santoką. Nes rašoma, tai yra didelė paslaptis, bet kalbu apie Kristų ir bažnyčią. Va šita santoka, kad vyras paliks savo tėvą ir motiną ir susijungs su žmona ir jie bus vienas kūnas. Čia kalbama apie Kristų ir bažnyčią, Kristaus kūną. Mes esame taip sujungti su Kristumi, kaip vienas kūnas. Užtat ir rašoma, kad Kristaus kūno bažnyčia. Bažnyčia, Kristaus kūnas. Mes esame jo kūnas, jo mėsa ir jo kaulai. Ir rašoma, tai yra didelė paslaptis. Nu, čia nekalbama, kad tai šita santoka yra labai paslaptinga. Čia kalbama apie tai, kad tai buvo ta paslaptis tokia didelė, kad niekas apie ją nežinojo. Čia ta prasme. Didelė paslaptis, kurios niekas nežinojo, buvo nuslėpta. Nes Dievasgi buvo vedęs, va pažiūrėsim, Izraelio tautą. Tai tarp Dievo ir savo tautos, savo žmonių, reiškia santoka tarp Dievo ir jo išrinktos tautos, tai visiškai nėra paslaptis, nėra kažkokia tai nežinomas dalykas, nes tai buvo Senajam Testamente. Paslaptis čia yra, kad nebuvo skelbta.
Bet kaip tada 33 eilutę suprasti?
Tačiau tegul kiekvienas atskirai iš jūsų myli savo žmoną taip kaip save patį, o žmona te gerbia savo vyrą. Nu, čia ta ir reiškia, kad
jo perina prie žmonos,
tai vaikų santykius. Tiesiog čia tam skyriuje kalbama apie, kad vyro ir žmono santoka turi būti tokia, kaip kad Kristaus ir bažnyčios santoka, kad yra toks santykis. Kaip Kristus bendrauja su savo bažnyčia, kaip ją myli. Tai taip lygiai taip pat ir turėtų vyrą savo žmoną. Mylėti. Bet va čia toj 30 eilutė, čia jau 31 atsiprašau eilutė, kalbama konkrečiai apie, kad kai vyras paliks savo tėvą ir motiną, čia kalbama ir susijungs su savo žmoną, čia kalbama apie tą Kristaus ir bažnyčios santoką. Mes nesam Kristaus nuotaka, mes negalim jo būti. Mes jau esame susijungę, jau esame viena su Kristumi. O praeitie, kaip jau sakiau, Dievas irgi buvo vyras. Atsiverskim Jeremijo 3 skyrių. Jeremijo 3 skyrių. Šiandieną Kristaus žmona yra Kristaus kūnas. Viena. Yra viena. Bet praeityje Dievas irgi turėjo savo žmoną.
Mes Kristaus esame.
Taip, Kristaus kūnas.
Dievo tėvo.
Jeremijo 3 skyrius. Taigi, kai bus Jeruzalė nuleista į žemę. Atsimenat, prieš šeimo knygoje rašoma, tai yra avinėlio nuotaka. Reiškia, Jėzaus Kristaus nuotaka. To paties Jėzaus Kristaus. Tiesiog Dievas santoką parodo, kaip santoka yra aiškiausias būdas paaiškinti tarp Dievo ir jo išrinktos tautos. Jo išrinktos grupės žmonių. Nežemėje kitų pavyzdžių nėra. Pats geriausias pavyzdys yra santykis tarp vyro ir žmonos. Ir kaip mes suvokiame tą santykį tarp vyro ir žmonos, mes tada galime suvokti mūsų santykį su Kristumi. Kristaus kūno ir Kristaus kaip galvos santykį. Ir taip pat buvo praeityje, kai Dievas buvo Izraelio tautos Dievas. Tuo pačiu buvo Izraelio tautos vyras. Trečias skyrius, Jeremijo 3 skyrius, nuo pirmos eilutės. Jie sako, jei vyras atleidžia savo žmoną ir jį, nuėjusi nuo jo, tampa kito vyro žmona, ar jis gali sugrįžti pas ją? Argi ne stipriai susiterštų ta šalis? Bet tu paleistuvavai su daugeliu meilužių, tačiau sugrįžti pas mane, sako viešpats. Pakelk savo akis į aukštumas ir žiūrėk, kur su tavimi nebuvo sugulta. Matom, kad čia Dievas kalba, kreipiasi į Izraelio tautą per Jeremiją ir sako, kad Izraelio tauta yra Dievo žmona, bet ji svetimauja. Reiškia, neištikima savo vyrui. Antra eilutė, pakelk savo akis į aukštumas ir žiūrėk, kur su tavimi nebuvo sugulta. Keliuose tu sėdėjai dėl jų, kaip arabas dykumoje, ir sutrešiai šalį savo polistuvystėmis ir savo nedorybę. Todėl liūtis buvo sulaikytos ir nebuvo vėlyvojo lietaus. O tu turėjai paliestuvės kaktą, tu atsisakėjai gėdytis. Argi tu nuo to laiko nesišauksi manęs? Mano tėvė, tu esi mano jaunystės vadovas. Ar jis saugos savo pyktį per amžius? Ar jį laikys iki galo? Štai tu kalbėjai ir darėjai piktą, kaip tik kalėjai. Viešpats man tarė karaliaus Jozijo dienomis. Ar matei, ką darė atsimetėlė Izraelis? Jį ėjo aukštyn į kiekvieną aukštą kalną. Ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu ir ten paleistuvavo. Nu, čia suprantam, tas paleistuvavimas, svetimavimas čia neturi nieko bendro su moters ir vyro santykiais. Čia tarp Izraelio tautos ir Dievo. Jų Dievo, Jehovos Dievo. Čia tas santykis.
Aukšta.
Čia dvasinis dvasinė paleistuvystė.
Bet ar čia nėra tai, kad ant aukšto kalno jie alkas, tas altorius...
Taip. Rašoma, ir Ezekielijoje rašoma apie tai. Ir po to, kai ji visą tai buvo padariusi, aš tariau, sugrįžk pas mane, bet ji nesugrįžo. Ir tai matė neištikimoji jos sesuo Juda. Nu, reiškia, Izraelis buvo padalintas. Dievas padalino Izraelį dėl to, kad jie nepaklausė. Reiškia, atskyrė Izraelį nuo Judos. Buvo padalintos. Buvo šiaurinė karalystė, buvo Juda. Atsiprašau, Izraelis, o pietinė Juda. Ir aš mačiau, kai dėl viso to, kuo atsimetėlė Izraelis svetimavo, aš ją atleidau ir daviau jai skirybų raštą. Tačiau jos išdavikiškoji sesuo Juda nepabūgo, bet nuėjusi irgi paleistuvavo. Matom, kad Dievas davė Izraeliui skirybų raštą. Nu, tu jau nebe mano tauta. Aš jau nebe tavo vyras. Labai įdomiai atsiverskim Ezekielį. Ezekielio 16 skyrių labai įdomiai aprašoma, kaip prasidėjo tas santykis, ta pirma užuomazga tarp Dievo ir Izraelio tautos, ta santoka. Ezekielis 16.
Kokia motina tokia ir jos būtų išsirašysi apie Izraelio bjaurystės visą skyrių.
Taip, čia jeigu paskaičiusi Ezekielio 16 skyrių, nu ten labai jau taip tokiom ryškiom spalvom viskas pavaizduota. Tokia riebi gera kalba. Ezekielis 16 skyrius. Man vėl atėjo viešpatė žodis, sakydamas, žmogaus sūnau, duok Jeruzalė žinoti jos bjaurystes ir sakyk. Taip sako viešpats Dievas Jeruzalėj. Tavo gimimas ir tavo kilmė iš Kanano šalies. Tavo tėvas buvo Amoritas, o tavo motina Hetitė. O dėl tavo gimimo, tą dieną, kai gimėjai, tavo bamba nebuvo nupjauta ir tu nebuvai nuplauta vandeniu, kad tave suminkštintų. Tu visai nebuvai nei ištrinta druska, nei suvystyta. Įdomu, kad anksčiau kūdikius trindavo druska. Mhm. Jokia akis tavęs nepasigailėjo, kad tau padarytų bent vieną iš tų dalykų, kad tave užjaustų, bet tu buvai išmesta į atvirą lauką, kad bjaurėtųsi tavo asmenybę tą dieną, kai gimėjai. Ir aš, praeidamas pro tave, pamačiau tave susiteršusią savo pačios kraujyje. Ir tariau tau, kai buvai savo kraujyje, gyvenk. Taip, aš tariau tau, kai buvai savo kraujyje, gyvenk. Tai reiškia, Dievas įkvėpė Izraeliui gyvybę, kaip savo tautai. Nuo tada prasidėjo Dievo ir Izraelio tautos bendrystė, santoka, sakyčiau. Aš tave dauginau kaip lauko pumpurus, ir tu padaugėjai, ir padidėjai, ir tapai puikus papuošalas. Tavo krūtis susiformavo ir tavo plaukai užaugo, tačiau tu buvai nuoga ir plika. Na, o aš pro tave praeidamas pažiūrėjau į tave ir štai tavo metas buvo meilės metas. Aš išskleidžiau virš tavęs savo skverną ir apdangiau tavo nuogumą. Taip aš tau prisiekiau ir įstojau į sandorą su tavimi, sako viešpats Dievas, ir tu tapai mano. Va čia Izraelio tauta tapo Dievo žmona. Jie jau buvo Dievo. Jis paėmė ją iš visų tautų, iš pagonių, kurie ten gyveno nešvarumę savo. Ir pasiėmė savo. Pradėjo jie rūpintis. Tada aš apiploviau tave vandeniu. Taip, aš visiškai nuploviau nuo tavęs tavo kraują ir patepiau tave aliejumi. Nu, žinom, kad Dievas davė ir kunigystę Izraelio tautai ir įvairius ten nuodėmių atleidimus ir panašiai. Taip pat tave apvilkau siuvinėtų dirbiniu. Apaviau barsukų odą. Žinom, kas ta barsukų oda. Palapinė gie buvo. Susirinkimo palapinė, ta padangtė buvo. Buvo uždengta barsukų oda. apjosiu plonu linu, čia va kunigų apdaras, ir apdangiau tave šilku. Taip pat papuošiau tave papuošalais, ant tavo rankų uždėjau apyrankės ir grandinėlę tau ant kaklo. Ir uždėjau tau ant kaktos brangenybės, auskarus tau jausis ir gražų vainiką tau ant galvos. Taip tu buvai papuošta auksu bei sidabru, ir tavo apdaras buvo iš plono lino, šilko ir siuvinėto dirbinio. Tu valgiai smulkius miltus, medų ir aliejų. Čia Dievas įvedė juos į pažadėtą šalį. Aprūpina juos. Rašoma, kad jie įėjo į tą Kanano šalį. Ir jiems ten nieko nereikėjo nei sodinti, nei statyti. Viskas buvo gatava. Ir tu buvai be galo graži ir suklestėjai lygi karalystės. Va čia jau įsikūrė tos karalystės. Čia jau karaliai atsirado. Ir tavo garbė pasklido tarp pagonių dėl tavo grožio. Atsimenam, koks buvo Saliamono grožis, kokia buvo jo karalystė, kad netgi ten visos aplink esančios karalystės stebėjosi, ta Šebos karalienė buvo atkeliausi, sako, nieko panašaus nesumačiusi, visur kitur. Nes ir tavo garbė pasklido tarp pagonių dėl tavo grožio, nes jis buvo tobulas per mano gražumą. Matom, iš kur tas tobulas grožis, per Dievo gražumą. Kurį buvau uždėjęs ant tave, sako Viešpats Dievas. Bet tu pasitikėjai savo grožiu ir dėl savo garbės užsiminėjai paleistuvavimu. O jau čia prasidėjo. Ir prasidėjo Izraelio tautos nepasitenkinimas. Nedėkingi, nepasitenkino tuo, ką gavo iš Dievo. Bet tu pasitikėjai savo grožiu ir dėl savo garbės užsiminėjai paleistuvavimu. Ir išlėjai savo paleistuvystės ant kiekvieno praeinančio, tai buvo jo. Na ir čia toliau aprašoma tokie spalvingi vaizdiniai apie visas paleistuvystės Izraelio tautos. Na ir tada Dievas išsiskyrė su Izraelio tauta. Parašė jai skirybų raštą. Bet matom, kad Dievas buvo Izraelio tautos Dievas. Atsiprašau, Izraelio tautos vyras. Atsiverskim Jeremiją 31 skyrių. Jeremiją 31 skyrius. Trisdešimt pirmas skyrius, trisdešimt pirma eilutė. Štai ateina dienos, sako Viešpats. Kai aš sudarysiu su Izraelio namais ir su Judos namais naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai juos paėmiau už rankos. Kad juos išvešiau iš Egipto šalies. Jie sulaužė tą mano sandorą, nors aš buvau jiems vyras. Viešpats buvo vyras, Izraelio tautos vyras. Labai akivaizdu iš Senajame testamente, labai aišku, pranašuose rašoma, kad Dievas buvo Izraelio tautos vyras. Bet taip pat ir mesgi esame. Ir mums Kristus yra Kristaus kūno bažnyčios vyras. Taigi yra kontekstas, nėra taip, kad jeigu Dievas yra, reiškia, jeigu Dievas yra, turi savo žmoną, ten nuotaką, tai reiškia, ta nuotaka yra vienintelė. Nieko panašau, Senajame testamente Dievo žmona buvo Izraelio tauta. Šiandieną Dievo žmona yra Kristaus kūnas. Kristaus kūno bažnyčia. Ir ateityje matom, apreiškimo knygoje rašoma, kad šita Jeruzalė, kuri bus nuleista, ji vadinama Avinėlio nuotaka. Įdomu, ne? Jeruzalė. Netgi ne žmonės. Jeruzalė, miestas. Taip pat ir žemė, rašom apie žemę, tas šalis, kuri bus, kurią Dievas atstatys Izraelio tautai, irgi rašoma, kad Beulą berods vadinama. Šalis vėl ištekės. Rašoma Izaijo knygoje. Man atrodo, 62 skyriai berods. Pasižiūrėsiu. Nerandu, nesvarbu. Ateityje Dieva, ta Izraelio šalis ištekės. Bus vadinama Beula. Ištekėjusi, nebekleistoji, bet ištekėjusi. Taigi daug yra tų nuotakų, daug yra tų žmonų. Netgi žemė, va, netgi Jeruzalė, va, miestas Jeruzalė bus avinėlio nuotaka. Izraelio tauta buvo Jehovas, Dievo Jehovas žmona. Kristaus kūnas irgi, Kristaus kūno bažnyčia taip pat, Kristaus žmona. Tiesiog yra kontekstas, negalima sakyti, kad jeigu yra vienon, kad jeigu kalbama apie nuotaką, tai apie nuotaką ar žmoną, tai kalbama apie vieną ir tą patį, apie vieną ir tą pačią grupę žmonių. Taip nėra. Visuomet yra kontekstas. Gerai, grįžkime antrą korintiečiams.
Dariu, Kristaus kūnas yra Kristaus žmona, ne Dievo tėvo, o Dievo tėvo buvo Izraelis.
Taip. Taip. Tai ir bus vėliau, irgi matyti jį taip pat. Bet čia turim suprasti, kalbama apie santoką, ta santoka tiesiog parodoma kaip koks yra santykis tarp Dievo ir jo išrinktos tautos. Kaip tarp vyro ir žmonos. Nes žemė nėra artimesnio, dviejų artimesnių žmonių kaip vyro ir žmonos. Tai lygiai taip. Tai kaip mes, kai mes vertinam santoką, visus tuos principus, kaip ten viskas veikia, kas yra ta santoka. Lygiai taip pat Dievas, naudodamas santoką vyro ir moters, parodo, koks santykis, koks bendravimas yra tarp jo ir jo išrimtuos, ar ten Izraelio tautos, ar Kristaus kūno bažnyčios. Čia nebus ten kažkokios tai ten vestuvės, ten žinot, pabroliai, pamergės, tokių dalykų nebus. Žmonės dažnai mėgsta suromandinti viską ten labai jau taip jau. Bet čia paprastas dalykas, čia tiesiog parodomas santykis, bendravimas, koks yra kaip tarp vyro ir žmonos. Artumas tas. Nes artimesnio dalyko nėra kaip tarp vyro ir žmonos. Ir vėlgi čia Dievo sukurta ta santoka. Žmogus pats nesugalvoja.
Ir jums sako, kad žmona yra svetimas žmogus.
Jo, kaip įdomu, svetimas žmogus tampa. Lygiai taip pat, va, kaip ir Dievas, va, tarkim, Kristaus kūnas, ar Kristus ir bažnyčia. Kas mes buvom? Pagonis. Svetimi, be Dievo pasaulyje, be Kristaus, prašom. Viškai tai ziečia. Buvom visiškai svetimi kažkokie. O va, artimesnių nebėra, kaip tie išgelbėti pagonis ir Kristus. Viena, Kristaus kūnas. Ir tai Paulius laiškė Efeziečiams sako, kad tai yra didžiulė paslaptis, nes, nes to anksčiau nebuvo skelbiama. Anksčiau kas buvo? Žmona, nuotaka, Izraelio tauta. Bet niekur nebuvo skelbiama, kad bus pagonis. Ta bažnyčia, tai ji yra iš pagonių. Atsiverskim laišką Efeziečiams trečią skyrių. Laiškas Efeziečiams trečias skyrius. Čia kalbant, Paulius rašo apie tą paslaptį, kuriam buvo duota žinoti, kuriai jis užrašė. Penktą eilutę. Kuri kitais amžiais nebuvo duota žinoti žmonių sūnums, kaip ji dabar atskleista jo šventiems apaštalams ir pranašams per dvasę. Kad pagonis, va čia kokia ta paslaptis jam apreikšta, kad pagonis turi būti bendrapaveldytojai ir to paties kūno. Bendrapaveldytojai tai su Kristumi čia. Nes laiškai romiečiame 8 skyriuje rašoma, kad mes esame bendrapaveldytojai su Kristumi. Dievo paveldytojai ir bendrapaveldytojai su Kristumi. Tai va, kokia ta paslaptis buvo, kurios Dievas neskelbė, kad pagonis turi būti bendrapaveldytojai su Kristumi. Tai buvo paslaptis. Taip. Ir to paties kūno. Ir jo pažado dalininkai Kristuje per Evangeliją. Šito anksčiau nebuvo skelbiama, kad pagonis, kažkokie tai pagonis, svetimi Dievui, atmesti žmonės visiškai, nes pagonis praeityje buvo atmesti. Izraelis buvo Dievo tauta. O čia dabar rašoma, kad Dievas planavo, Dievas turėjo tai mintyje prieš pasaulio sukūrimą, jis planavo, kad pagonis bus bendrapaveldytojai su Kristumi. Ir to paties kūno, Kristaus kūno. Bus sujungti su Kristumi. Tai buvo didžiulė paslaptis. Apie tai nebuvo skelbiama. Nes atsimenam, kaip Senajam testamente rašoma, kai Dievas atskyrė Izraelio tautą, ar ne, kaip savo tautą, ją ten, kaip skaitėme, ką tik tai Ezekielėje ten, ją paėmė ten, apiplovė ten, aprengė gražiai ir visa kita. Jis ją pasiėmė savo kaip tautą. Visos kitos tautos, pagonis buvo atmesti, palikti ten tuose kiaulinykose gyventi. Susiteršė. Dievui nerūpėjo jos. Jos nebuvo jo tauta, jo žmonės. Taip buvo praeityje. Dievas buvo Izraelio tautos dievas ir vyras. Bet va čia, kur Paulius rašo, Dievas turėjo kitą planą, kad jis planavo, kad pagonis bus kartu su Kristumi. Vieno kūno su Kristumi. Čia jau visiškai kitas kontekstas. Visiškai kitas Dievo planas. Gerai, grįžkime antrą korintiečiams. Antra eilutė. 11 skyrius antra eilutė. Nes aš paviduliauju dėl jūsų dievotų pavydų, nes sužėdavau jūs su vienu vyru, kad pristatyčiau jūs Kristui kaip skaiščią mergelę. Va čia Paulius nori pabrėžti šitą dalyką, kad pristatyčiau jums Kristui kaip skaiščią mergelę. Skaiščią. Ką reiškia skaisti? Ta, kuri yra ištikima Dievui. Ištikima Kristui. Nes mes žinom, kas praeityje įvyko su Izraelio tauta. kaip jis svetimavo, kaip jis svetimavo savo vyrui, savo dievui. Nuėjo paskui kitus dievus ir ten, nu, aprašoma Ezekielyje, kokius dalykus darė Izraelio tauta, kad, kad dievas turėjo su jais išsiskirti, jis turėjo parašyti jai skirybų raštą. Bet kas įdomu, mums Dievas to nepadarys. Skirybų raštą mums neparašys. Gal žinot kodėl?
Nes dabar.
Taip.
Nes malonė.
Taip, teisingai. Tuo metu Izraelio tauta gyveno pagal tam tikrą kontraktą. Ta sandora buvo parašyta Dievo, kad jeigu jis...
Išvedybinė sutartas.
Nu, taip. Taip, taip, taip. Jie gyveno pagal vedybinę sutartį. Jeigu jūs sulaužysite tą sutartį, nesilaikysite to sandoros, to įstatymą, aš jūs atmesiu. Aš jūs. Dievas įsiskyrė su Izraelio tauta. Parašė išskirybų rašto. O mes šiandieną gyvenam pagal malonę. Dievas niekuomet to nepadarys. Ir ačiū Dievui iš tai, ar ne? Tiesiog Dievas bendravo šiandieną visiškai kitokiais principais. Kad pristatyčiau jums, jūs Kristui kaip skaišę mergelę. Bet bijau, kad kokiu būdu, kaip gyvatė savo klastingumu apgavo Jėvą, taip ir jūsų mintis nebūtų sugadintos atitraukiant nuo paprastumo, kuris yra Kristuje. Va čia galima apibriežti, koks tas skaistumas. Skaistumas, kai tavo mintis nėra atitrauktos nuo to paprastumo, kuris yra Kristuje. Kai tavo mintis netitrauktos nuo Pauliaus mokymo. Ir Paulius rašo, kad atsiverskim laišką kolosiečiams. Pirmas skyrių. Ai, tarp kitko prieš tai atsiverskim laišką Efeziečiams penktą skyrių. Laišką Efeziečiams penktą skyrių. Laiškas Efeziečiams penktą skyrių. Eilutė. Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė save už ją. Kad jis pašvestų ją ir apvalytų vandens nuplovimu per žodį. Kad pristatytų ją savo šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės ar raukšlės, ar ko nors tokio. Bet kad ji būtų šventa ir be kalties. Aš manau, visą šitą galima įvertinti kaip tą skaistumą, ar ne? Švari, be kalties, apiplauta bažnyčia. Ir žiūrėkit, kaip tai pasiekiama, kaip ta bažnyčia gali būti skaisti, kaip ta mergelė gali būti skaisti. Rašoma, kad jis pašvestų ją ir apvalytų vandens nuplovimu per žodį. Tas skaistumas tos mergelės, Kristaus kūno skaistumas yra išlaikomas per žodį. Niekaip kitaip. O konkrečiai per žodį, koks žodis konkrečiai, tai čia Pauliaus skelbiamas mokymas. Nes čia Paulius rašo apie tai, apie Kristaus kūną, apie Kristaus kūno bažnyčios santykį su Kristumi. Mes šitaip išlaikome tą skaistumą per tą žodį, kurį Kristus patikėjo Pauliui. Atsiverskim laišką kolosiečiams, pirmas skyrių. Laiškas Kolosiečiams, pirmas skyrius, 21 eilutė. Ir jūs, kurie kadaise buvote atitolę ir priešai savo protų nedorais darbais, tačiau dabar jis sutaikino jo fizinėme kūne per mirtį, kad savo akivaizdoje pristatytų jūs šventus ir nekaltinus ir nebartinus. Va, Dievas mus nori tokiais pristatyti. 23 eilutė. Jei pasiliekate tikėjime pastatyti ant pagrindo ir tvirti ir netitraukim nuo vilties tos evangelijos. Čia yra sąlyga, kaip mes galime pasilikti šventi, nekaltintini ir nebartini. Kaip mes galime būti tokie, jei pasiliekame tikėjime. Pastatyti ant pagrindo ir tvirti ir netitraukiami nuo vilties tos evangelijos. Tik tai per evangeliją, per tą evangeliją ir ne bet kokią evangeliją, nes toliau rašoma, nuo vilties tos evangelijos, kurią girdėjote ir kuri buvo paskelbta kiekvienam sutvėrimui po dangumi, kurios tarnautojų aš, Paulius, tapau. Bet kokia evangelija netinka tam Kristaus kūnui, tai skaišiai mergelė, ne, jeigu kalbėti. Išlaikyti tą skaistumą, bet kokia evangelija netinka. Nes Paulius tapo tarnautojas tos bažnyčios Kristaus kūno. 24 eilutė. Kuris dabar džiaugiuosi savo kentėjimuose dėl jūsų ir savo kūne, papildau tai, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia, kurios tarnautojų tapau pagal Dievo išdavimą, kuris man yra duotas dėl jūsų, kad išpildyčiau Dievo žodį. Paulius, rašydamas laiškus, jis išpildė Dievo žodį, išpildė tai, ką Dievas norėjo įgyvendinti per Kristaus kūnę. Ką su Kristaus kūnu Dievas norėjo padaryti. Visą tą žinią, tą informaciją Paulius turėjo išpildyti, rašydamas laiškus. Ir būtent va, tas žodis, va, tie laiškai, kuriuos Paulius surašė, ir gali išlaikyti mus šventus, nekaltintinus ir nebartinus. Kito kelio nėra. Mato evangelija, Morkaus, Luko, Jono netinka mums. To nepadarys. Ir jūs žino tos dalykus, aišku.
Kokį Paulius rašo, jums gali pamokyt, pamart, kad pažinimas, kad jie...
Taip. Ja, mums reikia ir pamokymo, ir pabarimo, ir pataisimo.
Bet čia yra žodis skaiščiais, reiškia nesuteptais Paulių, nesutepame Pauliaus evangelijos. Skelbimus.
Taip. Ne tik evangelijos, bet nu, tu juos nesutepsi. Nes jinai kas parašyta.
Nepakeisim, neiškreipsim.
Bet mums neatsitraukti nuo to. Nes kai mes atsitraukiam nuo to, tada ir mes susitepam. Tada jau nebeskaistus da pasidarom. Gerai, grįžkime antro korintiečiams. Vienuoliktas skyrius. Nes aš pavyduliauju dėl jūsų dievotų pavydų, nes sužiedavau jūsų vienu vyru, kad pristatyčiau jūs Kristui kaip skaišę mergelę. Bet bijau, kad kokiu būdu, kaip gyvatė savo klastingumu apgavo Jėvą, taip ir jūsų mintis nebūtų sugadintos, atitraukiant nuo paprastumo, kuris yra Kristuje. Reiškia, čia Paulius bijo, kad ta mergelė gali prarasti savo skaistybę. Nu, skaistumą. Ir kaip taip įvyksta? Tai vyksta, kada tikinčiųjų mintis yra atitraukiamas nuo Pauliaus mokymo. Tokiu būdu. Nes tas skaistumas įgyjamas per Pauliaus mokymą. Ar ne? Ir jeigu tu esi atitraukiamas nuo jo, tu jau prarandi tą skaistumą. Tu jau suterštas. Tu tebesi Kristaus kūnas, Kristaus kūno narys, bet tu jau nebesi skaistus. Bet bijau, kad kokiu būdu, kaip gyvatė savo klastingumu apgavo Jėvą. taip ir jūsų mintis nebūtų sugadintos atitraukiant nuo paprastumo, kuris yra Kristuje. Kristuje yra viskas paprasta. Mes viską gavome dovanai. Nieko nereikia daryti mums. Viską, ką mes turime Kristuje, ne? Mums nieko nereikia daryti. Dėl mūsų išteisinimo nereikia nieko daryti, dėl mūsų išgelbėjimo, dėl mūsų nuodėmių atleidimo, dėl mūsų tų visų tų dvasinių palaiminimų nieko nereikia daryti. Dėl to, kad mes atsisėstume ten tėvo dešinėje, dangaus vietose, nieko nereikia mums daryti. Viskas paprasta. Bet kažkas nori, kažkas ateina, kaip va, kad Šetonas buvo priėjęs prie Jėvos ir atitraukė, nori atitraukti tikinčiuosius, kuom atitraukęs? Darbais kažkokiais. Tau kažką reikia daryti. Nežiūrėkit, kokia situacija buvo su Jėva. Atsiverskim, atsiverskim pradžios knygą, trečią skyrių. Kaip įdomi ten atsitiko. Pradžios knyga, trečias skyrius. Na, o gyvatė buvo gudresnė už visus lauko žvėris, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Ir įtarė moteriai. Taip, ar Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių. Ir moteris tarė gyvatė, mes galime valgyti sodo medžių vaisių, bet apie vaisių medžio, kuris yra sodo viduryje, Dievas tarė, nevalgykite nuo jo, nelieskite jo, kad nemirtumėte. Ir gyvatė tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite, nes Dievas žino, kad tą dieną, kai valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs būsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kaip dabar ta gyvatė apgavo Jėvą? Kaip ji atitraukė Jėvos mintis nuo to, ką ji turi? Gyvatė pasiūlė kažką kitą. Jūs tapsite kaip dievai. Bet iš esmės, kai pažiūri, tarkim, ką Jėva su Adomu turėjo? Ką iš Dievo jie gavo? Taip, jie gavo viską. Ar jie kažką tai darė, kad gautų iš Dievo, tarkim, tuos medžius, tuos vaismedžius, nuo kurių jie galėjo kiekvieną dieną maitintis? Tapatybės, kurią jie turėjo, kurią Dievas jiems suteikė. Juk Dievas ką jiems sakė? Būkite vaisingi, dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją. Jie buvo karaliai žemėje. Pats pirmasis karalių žemėje buvo Adomas. Jėva karalienė. Užvaldykite ją. Taigi jie viską turėjo. Jiems nieko nereikėjo. Dievas sako, va, tie medžiai, kur sako, imkite ir valgykite nuo jų laisvai. Jėvai ir Adomui, atsiprašau, nereikėjo kiekvieną dieną ateiti ir paklausti, Dieve, ar galiu valgykite nuo šito persiko? Valgyk. Aš jau pasakiau tau, laisvai valgyk, nuo kurio tik tai nori. Reiškia, Dievas dovanai davė jiems, lygiai taip pat kaip ir mums ką davė. Tik tai, aišku, jiems buvo sąlyga, jeigu suvalgysite, mirsite. Tikrai mirsite. Bet jie viską buvo gavę iš Dievo dovanai. Jie ir karaliais buvo žemėje, turėjo užvaldyti visą žemę. Dievas mokė Adomą, kaip valdyti žemę, viską. Pažinimą Adomas turėjo, žiūrėkit, kai Dievas padarė šituos gyvūnus ir atvedė juos pas Adomą, kad jisai juos ir žiūrėjo, kaip jis juos pavadins juos. Na, aišku, jis ten, ar atsiras jam tas pagalbininkas. Nes Dievas sako, negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam padėjėją, jam tinkamą padėjėją. Ir Viešpats atvedė tuos žvėris, visus lauko žvėris, ir žiūrėk, ką Adomas, kaip Adomas viską vertins. Kaip jisai, nu, ar pamatys čia tarptų savo padėjėją, bet aišku, Adomas nepamatė, nes tai nebuvo jo kūnas ir jo kaulai. Bet Adomas turėjo išimti, kaip jos pavadinti. Kiekvienam davė pavadinimą, vardą. Jis turėjo Dievo duotą išmintį. Jie iš Dievo turėjo viską. Jie turėjo savo tapatybę, panašumą į Dievą, turėjo savo paskirtį, savo likimą nubrėžtą jau. Nu, jų gyvenimas, va koks bus jūsų gyvenimas. Jūs valdykite žemėje, valgykite kiek norite, ką norite, nieks neuždrausta. Žodžiu, viską turite, ko jums reikia. Bet kodėl Jėva tada susigundė, kodėl jinai norėjo atsisakyti to? Todėl, kad jinai nepasitenkino to, ką turėjo. Jie nepakako. Tai žiūrėkit, panašiai ir šiandien krikščionėsgi daugumai nepakanka to, ką jie turi. Nu taip.
O nėra taip, kad jie įtikino tiesiog.
Nu ir įtikino, aišku. Pasiūlė čia jau šetono taktika.
Bet tai nėra, kad jinai nebuvo įsišaknijusi ir Adomas, ir jie.
Nu, Adomas nebuvo apgautas. Adomas... Bet
buvo apgautas. Adomas nebuvo apgautas. Ne, jis žinodamas, kad tas ne tas vaisius, jis tiesiog jame valgė.
Bet taip, Adomas irgi nebuvo dėkingas tuo, ką... Ne. Tuo. Man neužtenka to, ką Dievas padarė su
manimi. Nes mes kiek šnekėjom, kad Adomas buvo šalia, kai jie pagavo.
Taip,
jiems pavadėjo mintį, jūs būsit kaip dievai, Adomas žinodamas, kad po to medžio, to vaisius negalima valgyti, ir jiem jievo padavė, jis tiesiog paėmė.
Tai jis irgi nebuvo įsišaknijęs į Dievo palikimus.
Jie norėjo būti savarankiški. Čia tiesiog šetonas, kaip šetonas taktika, kokie šetonai yra. Jis paima tavo mintis, atitraukia nuo to, kas tu esi, kuo tave padarė Dievas, ir jis kitą pakiša. Ir tas kitas, kas pakiša, rašoma, ir Jėva pamatė, kad tai malonu akims, ane, pažiūrėti, kad tai geras kūnas, atsiprašau, geras vaisius maistui, ir kad tai padarys tave išmintingu.
Bet toks jausmas, kad anksčiau į tą vaisių net nežiūrėdavo. Kaip pasakė, pamatė.
Gal ir žiūrėdavo, tiesiog, nu, tiesiog nebuvo pasiūlyta nieko jai vietoj to, ką jį turi gavusi iš Dievo.
Matai, čia, jeigu buvo pasakyti, kad tu mirsi, o šiandien sako, kad tu mirsi, o atsivers tavo akis.
Taip. Pasiūla, supranti, pasiūla čia jau buvo. Tai pažiūrėkit, kas dedasi krikščionybėje. Tie visokie liudėjimai, o Dievas tapo, visokios pasakos. Kokius nuostabius dalykus ten padarė Dievas, ar ne?
Na, tai didžiausia pasaka, neskaitės ar užteiką pasaulyje.
Nu taip. Ir žmonės tą pagrėbė, supranti. Jie nežiūri, kas parašyta Biblijoje, kas jie yra tokie Kristuje, kokia jų paskirtis, kuo Dievas ir mus padarė čia žemėje. Jie to nežiūri. Ir jeigu ten pasidalini su žmogum apie tuos dalykus, jiem tiesiog nekreipia dėmesio, tai jiem neįdomu. Nėra noro tą pažinti to, kas jie padaryti Kristuje. Jiems svarbiau yra tas momentinis, tas toksai kažkoks impulsas, ten stebuklas, kažkoks ten prisilietimas, va, kaip jie vadina, ar ne? Kuo kūnas geidžia? Kūno geismas. Akių geismas, kūno geismas, gyvenimo išdidumas, čia tas yra. Būtent tas ir sugundo tikinčiuosius nuo tiesos.
Tas
kūnas jų geidžia. Visai, kas vyksta bažnyčiose, yra kūniška. Kūnas to nori. Kūnas nori tų šiurpuliukų, virpuliukų visų tų. Nori tų pasakų išgirsti. Atsiverskim Antrą laišką Timotiejui. Ketvirtas skyrius. Antras Timotiejui, ketvirtas skyrius. Todėl tave įpareigoju akivaizdoje Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris teis gyvus ir mirusius savo pasirodyme ir savo karalystėje. Skelb žodį. Nedelsk laiku ir nelaiku. Bark, peik, ragink su visu ilgu pakantumu ir mokslu. Nes ateis laikas, kai jie nebepakęs sveiko mokslo, bet susikraus savo mokytojų pagal savo geismus, turėdami niežtinčias ausis. Ir nukreip savo ausis nuo tiesos ir atsigręš į pasakas. Jie eis palei savo geismus, ko nori akis, kūnas ir tas gyvenimo išdidumas. To momentinio dalyko vietoj, nes tai, ką Paulius čia skelbė, tai yra nematoma. Tai yra dalykai, kurių mes dar nematom. Taip, kai kuriuos dalykus, daugumą dalykų mes patiriam, ar ne, pasitikėdami Dievo žodžiu ir matom, kaip tas Dievo žodis veiksmingas mums, ar ne, kaip jisai veikia. Bet mes nematom tų stebuklų, tų visokių ten ženklų, Dievo prisilietimų, tų visokių. Man nepasidaro gerai ir čia ašaros iš džiaugsmo nepradeda trykšti. Žinot, tie dalykai tokie. Tu nėra čia. O jau taip, kaip Paulius rašo, kas norės gyventi Dievo, tai kenties persekiojimą. Nėra jokių. Jeigu jūs duosite ten po 10 eurų, tai jums Dievas duos 1000 eurų. Nėra tokių dalykų. Žmonės to nori. Čia kūnas nori to. Čia tie dalykai yra kaip pakaitalas. Ir jie laikini tokie. Ir svarbiausia, jie apčiuopiami. Aš galiu pačiupinėti, aš galiu patirti tuos dalykus. Susikraus savo mokytojų pagal savo teismus. Tai, ko jie nori. Ko kūnas nori. Čia tas, ko jie nori, nėra gerai. Iš tikrųjų, čia blogai yra, ko jie nori. Nes jie nori ne to, ko tiesa skelbė. Nes jie atitrauk savo ausis nuo tiesos ir atsigręš į pasakas. Visi tie liudyjimai. Va šiandieną mes turime pasakas bažnyčiose. Nu, irgi tai bažnyčiai jūs pasakas ten išgirsti. Ten atsistos 10 kokį išsirikėvę, buvę ten kokiam encounterį. Ir pailiui pasakos. Kai ten prisilietė Dievas, kai ten viskas pasikeitė gyvenime. Ten tiek pasakų prisiklausysite. Ir žmogui patinka, tai suprantat? Ta žmogus, jisai kalba savo liudijimą ir tu žinai, kad prie jo prisilietė Dievas, aš irgi noriu to. Argi nenori, kad Dievas prie tavęs prisilies. Ten padarytų kažką, ką tu apčiuok gali, patirk gali, pamatai iš karto, nu, kažkokį pasikeitimą savo gyvenime, ar tai savo sveikatą, ar savo, nu, bet kur? Čia pasakos yra. Todėl Paulius sako, skelb žodį, nes ateis laikas, kad jie nebenorės priimti to. Reiškia, skelb, nu, ta žodis, kurį skelbė, jis kažkiek tai įsisė žmonėms į protą, į širdis. Nes tas, kas įsisės jiems į protą, į širdis, tas ir išgelbės jos nuo klaidingo mokymo, nuo tų visų pasakų. Mes turime pažįstamą krikščionių. Jie ten irgi blaškasi. Vieną bažnyčią nueina, tas patinka, tas nepatinka. Jie ten kaiminystė. Į vieną bažnyčią nuvažiuoja, tai tam vaikų mokymo kažkokia nėra programos. Ir tai blaškosi. Kodė žmonės blaškosi? Todėl, kad pažinimo nėra. Ne, jie nežino, kas jie Kristuje yra. Jie nežino, ką Dievas šiandieną daro. Ir sako, Agnė kartais pakalba su jie ten, tai vieną citatą, tai kaip žinai. Ai, sako, man atrodo, Dievo valia yra tokia, kad vienam duoda prieškimą, kitam neduoda prieškimą. Nu, tiesiog tokia Dievo valia, ar ne? Nu, reiškia, tam neduota. Tam nereikia. Va taip ir yra. Vienas ten, vienam Dievas duoda pažinimą, jis ten moko, ten žino, ne, viską daug žino. O kitas va gali būti va kaip durnelis, jis nieko nežino, bet Dievas nori, kad jis toks būtų. Nu taip. Bet raštas taip nemoko. Atsiverskim, Paulius daug kur rašo, atsiverskim laišką Efeziečiams 4. Skyrių. Paulius rašo, skelb žodį, nes ateis laikas, jie nebeklausys to mokymo. Nukreip savo ausis nuo tiesos į melą, į pasakas. Tas laikas atėjo. 4. Skyrius. Laiškas Efeziečiams 4. Skyrius. Laiškas Efeziečiams 4. Skyrius. 10. Eilutė. 10. Eilutės. Tas, kuris nusileido, yra tas pats, kuris ir pakilo daug aukščiau visų dangų, kad visą pripildytų. Ir jis davė kai kuriuos apaštalais, kai kuriuos pranašais, kai kuriuos evangelistais, kai kuriuos pastoriais ir mokytojais. Šventųjų tobulinimui, tarnystės darbui, Kristaus kūno statydinimui. Kol mes visi teisime į tikėjimo ir Dievo sūnaus pažinimo vienybę, į tobulą žmogų, į Kristaus pilnatvės ūgio matą. Mes visi turime ateiti tą tobulą žmogų. Nėra, kad vieni ateina, kiti neteina. Dievas, va tokia Dievo valia. Juk kas parašyta laiškė, pirmam laiškė Timotijui, kad Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir ateitų į tiesos pažinimą. Visiems Dievas to paties nori. Nenori, kad vieni būtų ten, wunderkindai, kiti durneliai, atsiprašau. Nenori Dievas to.
Aš vakar buvau pakviesta į krikštytis. Na ir taip gavus tą kalbą, žodis po žodį, tai aišku, aš labai daug nesikvečiu, nesupradu. Bet esmė yra tame, sakykim, tai, ką dabar mes bandom jam pranešti, ar ne, jiems yra tai tą sunku priimti, nes skaito, kad tam vaikui dar nėra metų. Ir kaip jisai kaip yra be Dievo, kaip jisai yra. Nes, va toks įstikins, kad jeigu mes jį pakrikštinam, tai jau jisai yra...
Taip, jis jau Dievo rankos, jis jau jisai...
Taip, ir va tu šito taip,
Ne, žmogui tu nepaaiškinsi, kol... Ir visų pirma, kol žmogus neišgelbėtas yra, tai jam tai yra...
Tai, ne, bet supranti, va tas, kad suaugęs žmogus tą gali, kaip pasakyti, va, jis pats jau suaugęs žmogus, jis gali da, priimti, nepriimti, suprasti, nesuprasti. Mhm. Bet va kaip tie vaikai, va supranti, va šitą sakau, ką aš
Ne,
tai...
Aš noriu mėnesį.
Tai yra, kaip jis gyvena iki aštuonių mėnesių.
Na, žinai, religija turi savo... Sakramentai.
Tai reikia tada žmogus matyti, kad kai pradėtų vietą, kad kur yra žmogus stovėti.
Čia, žinai, matai, Ieva, kai mes turim tą pažinimą, tai mums viskas aišku. Bet jeigu mes būtumėm jų vietoj...
Ne, bet čia labai logiška, iš karto tu privedi prie tokios absurdiškos situacijos. Gerai. Pastoja, 9 mėnesiai, plus dar 8 mėnesiai, tai čia žiūrėkit kiek laiko, vaikas gyvena be Dievo, kaip taip įmanoma.
O jeigu būtų miręs tiesiai į pragarą?
Na, negalgi yra persleidimas.
Bet kad kai numiršta.
Tai vėlgi kur tada? Ir tada vos ne taip pat rimtai. Kuniga namuose turi laikytis mažai.
Bet čia yra ieškantis protas. Matyt, aš kai buvau Saremos salose, buvo 3 italai. Ir vienas buvo bergenistas. Na va, būtų jau įdomu pasikalbėti, buvo aš pasakiau, kad aš kad aš tikrai nenoriu kalbėti, bet aš pasiklausysiu. Ir paskui, kai aš jau pradėjau liudyti apie Viešpatį, apie Bibliją, kitą dieną jis ir priejo ir sako, klausykite, papasakokit man apie gyvąjį Dievą. Bakų žmogus, ar ne, ieško.
Ne, nedaug tokių.
Tiek mažai, tiek mažai. Ir taip nuoširdžiai aš jam aiškinu, jūs uždavėt klausimus. Jaunuolis 35 metų, tikriausiai iš Palermo, iš Sicilijos jisai. Na va, sako, papasakot apie gyvąjį Dievą. Kuris iš mūsų tada prašė papasakot apie gyvąjį Dievą.
Šiaip pastebėjau, kad žemė, kad yra berniukai visą kitą, jie ieško tiesos ir skimba į viską. Bet kai išgirsta to, kuris kalba daugiau įrodymų, jau jie nukarina, nes iš tikrųjų ieško vardu,
aš nekaip. Va, jie ieškantis protas, aš sakau, ne. Taip teisingai jūs sakot, kadinas į viską.
Nu, jau vardu pateisėtų.
Kaip gerai, kad kadinas nuos kažkada atras.
Bet nesivartinu už nuos, aš kažkaip, nu, žiūrėjau. Ir atrodo, nu gerai, man, pavyzdžiui, pasakyti, gal aš kažkur, gerai, pirmą kartą gal žinai nekreipčiau dėmesio, jeigu man čia taip, nu antrą kartą, bet jau tai čia kiek mes, penki metai, ir, nu, ir
kažkas, nu, jos susimastytum.
Kad, nu, arba tu kažką bandytum, kažką galvoti, nu, kažkaip, nežinau, nu, nieko tokio nėra, ir kaip pasakyti, net nežinau. Ar jie jums įdomus pasakyti? Ta prasme, nu kaip įdomus, tai jie yra draugai, vis tiek, nu, kažkokios šventės kartu, jie yra kažkas krikštatėlis, kažkas tai ten. Nu, ta prasme, kad jau per 20 metų, tai ne viena diena, ta prasme, ir kiek buvo, kaip sakyti, ir bedų, ir visko, nu, tai taip nėra, kad
bet kokią temą vystė, jis ten atsirėmė su Kristu visiškai. Apie ką be kalbėtum ir negali, daug nėra uždraustų zonų kalbėjimų, aš manyčiau.
Kažkaip apibrėžė tas, kad nu, nenori to girdėti ir viskas. Nu, ir ten dar tarp kitko su vyriška pusė žaisus kažkaip tai gal jau mokė kitį, bet kažkaip. Viena tai, jinai, kaip aš supratau, jinai net bijo apie tai kalbėti, nu, nenori taip, nu, jis ir nematė, sako, mes geriau apie tai nekalbėkim, sako, aš prašau, kažkas temos mes neliesime, nu.
Nu, bet tai šitą temą, savai, kad greuna viską, kad tu įsitikinęs ir kokį gyvenį visą laiką. Kas nori prarasti pamatą, kad jis nori.
Nu, taip.
Kas jis rygų vaidybės.
Nu, tos religijos nieks nenori nušokti.
Jis papuodė.
Ir patogu, ir religija labai įtraukia į tave, kaip Paulius rašo galatams, kas jūs atkerėjo. O kvaili galatai, kas jūs atkerėjo. Čia rimtas dalykas. Tai dvasiniai dalykai jį atkerė. Tada kaip užbūrė. Miltelį kaip užbarsto. Tai žiūrėkit, kas krikščionybėj dedas. Emocijos tos visos pasakos, jie kito ir nenori. Čia tas kažkoks šios sausas mokslas, mums reikia gyvo žodžio. Nu.
Gyvo
žodžio. Taip, va, dvasio, jo, mes dvasioje gyvenam. Mes viską dvasia aiškinam. Prasideda va tokie.
Bet ieško šimtosios dvasios, bet puikiai pasakys, ar tas dvasioje, ar tas nenosioje.
Taip.
Bet ką tu čia ieško dvasioje?
Ir atsimenu, jau būtų pasakėtų į bažnyčią. Ir sako pastorius, melskimės, kad būtų daugiau dvasios. O jau būtė, ką tik įtikėjus, gal vakar užvakar pristame. Man jis sako, o tai ką, tai mums neužtenka dvasios, tai reikia daugiau.
Jo, logiškas klausimas.
A mums sako, kurią turi neužtenka.
Ir ta religija įtraukia. Kaip Paulius kad rašo, apkerėjo žmonės. Ir žmonėm jau sunku.
Bet nėra nesupranta, kaip turėtų būti ir to patys nauji žmonės. Nu, gerai, tai jeigu reikia daugiau dvasios ir tam neužtenka, nu, kad matomai čia yra tikslas mūsų augti ir gauti vis kuo labiau sutribūtų, daugiau tos dvasios, kaip ten visokyti ir taip toliau.
Bet kai tu žinai tas visus dalykus, visi kitai, tai atrodo, mes ne taip, kad istorikam varytumėm dievuolės tu pradedi tenkiuoti kreponės, to tau reikia daugiau dėvojų. Paskui taip jau turi pakankamai. Tu šios reikia.
Ar išbaigim čia laišką efeziečiams, kad tai skiriu. Kai žmonės sako, tikintieji sako, kad vienam daugiau apreikšto, kitam mažiau, ir tai yra Dievo valia. Tai nėra, nu, kad tu pasirenki. Tiesiog va Dievas taip nori. Tau duoti daugiau, tau mažiau, ir tai normalu. Taip turi būti. Bet taip nėra iš tikrųjų. Paulius rašo, kad mes, kol mes visi ateisime į tiesos pažinimą, 23 minutę. Kol mes visi ateisime į tikėjimą ir Dievo sūnaus pažinimo vienybę, į tobulą žmogų, į Kristaus pilnatvės ūgio matą, kad daugiau nebebūtume vaikai, mėtomi šiandien bei ten ir nešiojami visokio mokslo vėjo, per žmonių gudrybės ir sumarę klastą, ko jie tykoja, kad apgautų. Mes jau nebegalime būti vaikai. Dievo valia nėra, kad mes būtume, kad kažkurie tai būtų Dievo, kad kažkurie tai būtų vaikai pažinimo, ar ne? Kūdikiai, o kiti jau suaugę. Čia ne Dievo valia. Čia žmogaus filosofija, žmogaus mąstymas. Nu ir tai yra patogu. Būti tokiu. Ar aš tiek mažai, tai žinau, yra, nu, man gerai. Jam būtų niekur gerai.
Man tik tiek duoti, ką aš čia spaisiu.
Taip. Bet čia...
Taip.
Būtent. Tau parodė, prieš padarėjai, ta, nu, gerai. Bet ne tokia Dievo valia. Dievo valia nori, kad Kristaus kūnas statydintųsi. Kad visi ateitų tiesos, tai žinai. Kad nebūtų blaškomų, nebūtų besiblaškančių į vieną ir į kitą pusę. O todėl būtent žmonės ir laksiai šiandienos bažnyčios, kitame bėga, ta, čia tas nepatinka, čia tas ne, nes neturi pažinimo. Nežino, kas iš tikrųjų turi būti. Kaip iš tikrųjų viskas vyksta čia tarp mūsų ir Dievo. Kokia ta veikla? Kokia mes dalį užėmame Dievo valioje? Kokia ta Dievo valia?
Lakstų, žinote, ir, tai
ir gerai, kad laksto iš vienos, iš kitos pusės.
Bet jie ieško, jie nepasitenkina, jo, jie nepavalgo, jie bėgo kitur, galvoja, gal ten bus, kad pavalgys, o ten tas pats. Čia aš viena iš tokių balsakinės pareigų.
O kiti bėga tiesiog, kad vienoje bažnyčiai kažkas nepatiko, kažkokios nuoskaudos, nu eina į kitą bažnyčią, ten visi glosto palyplauka, viskas gerai. Prantai. Ne dėl to, kad jis tos ieškojo, bet dėl to, kad rado savo palankesnę terpę. Patiko tai, ten išgirdo tai, ko ausis, niešnyčios ausis nori išgirsti. Viską. Pasakas. Bet Dievas to nenori. Dievas nenori, kad tai būtų. Tarp kitų ir Izraelio Dievas nenori, kad tai būtų, nes ir laiškai Hebrajams irgi rašoma. Atsiverskim laišką Hebrajams. 5 skyrių. Kaip mūsų pastorius teisingai sako, krikščioniškas gyvenimas negali remtis nežinojimu. Krikščioniškas gyvenimas negali remtis nežinojimu. Nu, Dievas ne taip suplanavo. Dievas suplanavo, kad mes visi ateitume į tiesos pažinimą. Visi žinotume. Visi auktume tuo, auktume į tą Kristaus ūgio, tą visą Kristaus ūgį, tą Kristaus ūgio matą. Visi taptume tobulais, tobulėtume, statydintumėmės. Laiškas Hebrajams, 5 skyrius. Čia kalba apie Jėzų Kristų kaip aukščiausiai kunigą, 10 eilutė. Dievo pavadintas aukščiausiųjų kunigų pagal Melchizedeko potvarkį, apie kurį turime pasakyti daug dalykų ir sunkiai išsakomų, kadangi esate silpnai girdintis. Nes kuomet pagal laiką turėtumėte būti mokytojai, jums reikia, kad kas jūs vėl mokytų, kas yra Dievo ištartų žodžių pradmenis. Ir tapote tokie, kuriems reikia pieno, o nesipraus maisto. Čia laiško Hebrajams rašytas sako, kad jūs jau pagal laiką turite būti mokytojais, nebe kūdikiais. Nes Dievas niekada tiek su Izraelio tauta, tiek su Kristaus kūnu, tiek vatytie su Izraelio tauta vėl net nenumatė, kad vieni bus vaikai, kiti bus suaugę. Dievas to net neplanavo. Dievas planavo, kad visi pažintų tiesą, visi žinotų, kas jie yra, kuo Dievas juos padarė, ką Dievas daro. Tam, kam to reikia? Tam, kad jie nebūtų mėtomi šiandien ir ten visokio mokymo vėjo. Nes yra šetonas, yra melas, yra melo programa. Šetonas turi savo darbininkus, kurie darbuojasi. Šetonas niekuomet netims to, ką mes turime Kristuje. Niekuomet netims to. Bet jis gali paslėpti, ką jis taip ir daro. Daugumai šiandieną tikinčiųjų ta Pauliuje priekšta paslaptis ir tebėra paslaptis. Išlikusi paslaptinai. Nors jis jau priekšta 2000 metų. Aišku, prie to prisideda ir tas Biblijos vertimas irgi, kad turi netokį vertimą ir nematai tų dalykų, daugelio dalykų. Ir šetonas turbūt labiausiai įsidarbinęs yra. Pats turbūt darbščiausias kūrinys. Jo darbotvarkė yra užimčiausia. Jis poilsio dienų neturi absoliučiai. Nėra pasi viskas. Darom, tu ten, va, greitai, kad ten būtų pasakyta viskas, visi reikalai. Atsiverskim laišką Galatams 3 skyrių. Trečias skyrius. Kvaili Galatai, kas jūs apkerėjo, kad nepaklustumėte tiesai, prieš kurių akis Jėzus Kristus buvo aiškiai pavaizduotas, nukryžiuotas tarp jūsų. Paulius labai aiškiai išdėstė tą paprastumą, kuris yra Kristuje. Galatai žinojo tą patį, ką mes šiandieną žinome. Kad išteisinti dovanai, jie viską gavo iš Dievo dovanai, nieko jiems nereikėjo patiems daryti, jie viską turi Kristuje. Visą tai, ką Kristus atliko ant kryžiaus, ką jie to Kristaus kryžiaus dėka gavo iš Dievo, jie viską žinojo, Paulius jiems paskelbė. Bet kažkas atėjo ir juos apkerėjo. Ir tas, tai, ką jie paskelbė, atitraukė juos nuo tiesos. Nes jie gavo kitką. Tai, kas jiems labiau patiko. Tai ko kūnas jau norėjo. Mes žinom, kad galatai, kokia galatų problema buvo, jie norėjo gyventi pagal įstatymą. penktam skyriuje rašoma, atsiversim penktą skyrių. Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kurie Kristus mus išlaisino, ir neįsipainykite vėl į vergystės jungą. Štai aš, Paulius, sakau jums, kad jei apsipjaustysite, Kristus jums nebus niekuo naudingas. Ką jie tik tais apsipjaustyti norėjo? Ne, jie norėjo laikytis įstatymą ir tuo pačiu laikytis apsipjaustymą. Nes vėl liudiju kiekvienam, kuris apipjaustomas, jog jis yra skolininkas, kad vykdytų visą įstatymą. Kristus tapo neveiksmingu jums, kurie esate išteisinti įstatymą. Jūs esate atkritę nuo malonės. Ta malonė jau jiems nebenaudinga, nes kaip Paulius rašo, kad malonė ir darbai yra skirtingi dalykai. Nes jeigu laiškė romiečiams rašoma 11 skyriuje, tai paskaitysiu. Laiškas romiečiams 11 skyrius, 6 eilutė. O jeigu malonė, tuomet nebe dėl darbų, kitaip malonė nebėra malonė. Bet jei dėl darbų, tuomet nebėra malonė, kitaip darbas nebėra darbas. Darbas ir malonė yra skirtingi dalykai. Negali būti vien. Abu kartu negali būti funkcionuoti vienu metu, lygiai grečiai. Paulius rašo šitiems galatams, kad jeigu jūs apsipjaustote, laikotės įstatymą, jūs atkrentate nuo malonės. Nes tai du skirtingi principai. Jie negali veikti vienu metu kartu. Aštuntai lūtė. Čia laiško galatams penktas skyrius. Septintai lūtė. Jūs gerai bėgote, kas jums sutrukdė, kad nepaklūstumėte tiesai. Šis įtikinimas ateina ne iš to, kuris jūs šaukia. Kaip šetonas apkerėja. Jis įtikina. Įtikina tik kuo? Atneša kitą žinę ir įtikina. Taip ir atitraukia juos nuo to paprastumo, kuris yra Kristuje. Atitraukia juos nuo Paulius paskelbtos evangelijos. Skelbia mokymą, kuris kažkom tai įtikina klausytojus. Ir jie jau apkerėti, jie jau pilteliais apibarstyti. Atsiverskim pirmą laišką Timotiejui 4 skyrių. Ketvirtas skyrius nuo pirmos eilutės. Dvasėgi aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo. Čia nuo kurio tikėjimo? Nuo to, kurį skelbia Paulius. Nes Paulius rašo, kad vienas tikėjimas, vienas Kristus. Ir toliau, iš katiziečiams, kad ir tame skyriuje. Kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, sutelkdami dėmesį į suviliojančias dvases ir velnių mokslus. Kažkas ateis ir suvilios jūs, tos tikinčiuosius. Mokys, veidmeningai kalbantis melą, turinti savo sąžinį išdegintą kažką geležimį. Čia jau tokie, kuriems Dievo žodis nieko nereikia.
Dabar iš dabartinės perspektyvos mes žiūrime į praeitį.
Čia ir dabartis.
Celibatas, lyčiai.
Daug kas yra. Draudžiantis tuoktis ir įsakantis susilaikyti nuo maisto. Yra bažnyčių, kurie kurie sako, kad negalima valgyti tuo, nes parašyta, kad jau žinia. Jie naudoja Dievo žodį tam. Ir tai jau yra Vilnių mokymas. Nes mes neturime būti mokomi įstatymą. Vilniai moko įstatymą šiandien. O kadangi...
Aš suprantu, kad tai čia išėjimai. Tai dar sako Vilnių
mokymas. Taip.
Vokiškos pasakos labai yra visvertinės. Bet mes superštas ir vokiškas.
O kadangi žmogus savo prigimtimi, kaip Paulius rašo, kiekvienas gimęs žmogus, jisai pavaldus įstatymui. Jisai nori gyventi pagal įstatymą, nori, kad būtų viskas sudėliota, daryta, ana, viskas lentynėlė sudėliota, visą jo dienotvarkę nuo ryto iki vakaro, ką jis turi daryti, kur jis turi eiti, pats nenori galvoti. Čia žmogaus prigimtis tokia yra. Todėl tie visokie mokymai, nedaryk to, nedaryk ano, tai žmogui labai tinka prie jo prigimties.
Čia apsurdiška, tai jūs patėjome skaičiuoti viskai, kad jis buvo valiai ir keturios, tai koks jis yra.
Nors va, Izraelio tauta buvo mokoma, nevalgykite to, nedarykite nuo, buvo mokoma. Įstatymas mokė.
Taip, kaip pasakės, šitą žmonių prigimtis tiesiog nepaklūs. Priešintis viską.
Na taip. Tu vis tiek sulaužysi tą.
Bet mūsų prigimtis, matai, žmogus prigimtis yra senesnė, atomiška, negu Paulius mokymas. Matai, dėl to ir linkstam.
Lyginus paklūsai. Oi, kur mes viską dėsim, tiek viską priauga, dabar reikia kažką nedalinti. Kaip manis matys. Žmogus turintis būtų visko nepateikęs.
Kodėl ir sako, statydinkitės, keiskitės. Tai yra pagrindinis dalykas.
Atsiverskim laišką Kolosiečiams antrą skyrių. Antras skyrius, aštunta eilutė. Saugokitės, kad kas jūsų... Šeštai būtė prieš tai. Todėl, kai priėmėte Kristų Jėzų viešpatį, taip ir vaikščiokite jame. Mes priėmė Kristų, kaip viską gavome dovanai, ne? Mums nieko nereikėjo daryti. Išgelbėmas dovanai. Tai Dievo dovana. Viską mes gavome iš Dievo dovanai. Todėl, kai priėmėte Kristų Jėzų viešpatį, taip ir vaikščiokite jame. Mes taip turime ir vaikščioti. Nieko mes patys nedarome. Nieko čia nėra mūsų nuopelnais. Nieko iš žmogaus pusės, ką žmogus galėtų padaryti. Nieko nėra. Viskas iš Kristaus. Taip ir vaikščiokite jame, išaknyti ir pastatyti jame. Jame yra visas tas gyvenimas. Tas krikščioniškas gyvenimas. Jame mes randame atsakymą į viską. Savo kasdienybėje. Iš jo trykšta viskas. Išaknyti ir pastatyti jame ir sutvirtinti tikėjimą, kai buvote išmokyti, tame pertekė dėkojimo. Saugokitis, kad kas jūsų nepasigrobtų per filosofiją ir tuščią apgaulę. O ateina žmogaus filosofija, žmogaus teorijos. 10 žingsnių, kaip tapti laimingu. kaip krikščioniškas gyvenimas, kad krikščioniškas gyvenimas taptų laimingu. Va, knyga. 10 žingsnių. Laikykis tos 10 žingsnių, tu būsi laimingas, tam krikščioniškas gyvenimas bus. Pagal žmonių tradicijas, pagal pasaulio pradmenis, o ne pagal Kristų. Vėlgi visi tie dalykai, ką atneša žmogus, tai nėra pagal Kristų. Tai yra žmogaus indėlis. Yra religijų, kurios sako, kad Kristus padarė savo dalį, dabar mes savo dalį darysim. Nu, nes reikia papildyti. Nežinau. Yra tų religijų, kur reiškia, Kristus padarė savo, ne? Dabar mes savo dalį turime atlikti. Bet taip netinka. Tai jau ne pagal Kristų yra. Viską, ką mes turime, ko pakanka, ko turi pakakti, viską padarė Kristus. Iš mūsų pusės nieko nebelieka daryti. Jokio indėlio iš mūsų nėra. Nieko, kas praturtintų mūsų tą dvasinį gyvenimą. Praturtintų mus palaiminimais kažkokiais. Patobulintų mus. Nieko iš mūsų nėra. Iš mūsų pusės nėra. Nes mes viską gavome Kristuje dovanai. Jau turime visus dvasinius palaiminimus. Todėl ten Kristuje ir turime to ieškoti. Nereikia žmonių filosofijų, tų visų tradicijų. 10 eilutė. O jūs esate pripildyti jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštysės ir valdžios galva. Mes viską turime jame. O 18 eilutė. Niekas jūsų ten nenuvilioja. Matom, nuvilioti norimus. Nuvilioja. Apgauna, tuščia apgaulė, nuvilioja. Niekas jūsų ten nenuvilioja nuo jūsų atlygio tyčinių nusižeminimų. Nuvilioja reiškia, ateina, tau atneša kažkokį tai mokymą, kuris patrauklus. Ateina su patraukliais dalykais, su patraukliu mokymu, su patraukliais pažadais, neateina su kažkokiais ten atstumiančiais dalykais. Tikslas visiškai ne toks. Tikslas ateiti ir apgauti tave. Čia kaip panašiai, kaip dauguma pardavėjų daro. Pristato tam prekę, pristato tam... Nu, yra daugybė prekių, draudimai visokie, daiktai, konsultacijos galų galia, visokių dalykų yra, kas yra kaip prekė, kurią tu pamatai ir ta prekė pristatoma yra gražiau negu kad yra iš tikrųjų. Nes tu kitaip nepatuosis tas prekė. Lygiai taip pat čia su pamokymu. Ta žmogiška filosofija ateina, pristato ir tau jį patinka. Tave jį patraukia. Nes tavo kūnas to nori. Ir šia pažadas kažkoks.
Bet nesikėjom šitas įvykas, kad yra sakau, nes žinus irgi bandė skaityti. Jis ir sako, tai jau kur gyventi, kad žmonės nenužiūrėjimo teisingo mokymo. Jis ir kaip sako, nu.
Tai va, mes turim va, standartą. Nes mes visi žmonės esam. Kažką ne taip pasakom, kažką klaidingai pasakom, ne pagal tai, kaip rašte parašyta, bet tai mes tą galim patikrinti. Mes žinom, kur yra šaltinis, kur mums ieškoti tos tiesos. Kas yra tos tiesos autorius, pas ką reikia eiti, žinom, pas Paulius mokymas vizuotas. 18 eilutė. Niekas jūsų ten nenuvilioja nuo jūsų atlygio, tyčinių nusižeminimų ir angelų garbinimų. Įsibraudamas į tai, ko nėra matęs, tuščiai pasipūtęs savo kūniškų protų ir nesilaikydamas galvos. Čia žmogus, kuris nesilaiko Kristaus, neįsišaknyjęs į Kristų, nestovi jame. Tyčinis nusižeminimas. pasninkausim dvi savaitės. Ir paskui susirinkę melsim. Taip, kad daugiau, kad Dievas, tada kalba geriau.
Aiškiau.
Taip.
Jeigu ten norisi, Dievas pasinaudos.
Taip. Būtent. Čia tyčinis nusižeminimas. Aš save nuskriausiu, nes Dievas pamatys, kad aš save nuskriaudžiau, aš pasninkauju, aš einu ten atsisakau daugelio dalykų. Dievas atsižvelgs į tai. Pamatys mano nuopelnus. Čia mano nuopelnai.
Mano auka.
Taip, tyčinis nusižeminimas. Ir rašo apie tą tyčinį nusižeminimą va čia 20 eilutė. Todėl jei esate mirę su Kristumi pasaulio pradmenims, kodėl tarsi gyvendami pasaulyje esate pavaldus įsakams, nelies, neragau, neimk, kurie visi dengsta vartojant pagal žmonių įsakus, įsakymus ir mokslus. Šitie dalykai iš tikrųjų turi išminties išvaizdą, reiškia, čia ne išmintis, tik atrodo kaip išmintis, išvaizdą tokia. Noro garbinime ir nusižeminime, ir kūno varginime, neturintis jokios garbės kūno patenkinime. Iš tikrųjų, žmogus tas, kuris tyčia nusižemina, daro tos dalykus, jo kūnas pasitenkina. Jis tik patenkina savo kūną. Aš padariau tą, aš išpasnikavau dvi savaitės. Aš, nu, čia mano nuopelnai. Aš tai padariau. Ir pasitenkinau tuo. Nu, pasiekiau aš savo tą. Užlipau į kitų kopečių, kur buvau nusibrėžęs. Ir Paulius sako, tai atitraukia jūs nuo jūsų užmokesčio. Tie dalykai. Kada žmogus pradeda vadovautis tai tokių mokymų, žmonių mokymų, įsakymų. Nes tu atsitrauki nuo tiesos ir eini į svetimą mokymą.
Čia praktiškai nėra, kaip yra atsigrįžimas vadovų visus
pasakymus. Nu, ir savo darbus, visą, ką aš galiu padaryti.